sango na vewa.
Mpoko ila muna baiba onsobo zilba kuya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington na Edi Sango. Mangomba tukumisato na mwambe matali environnement pe makoki mabomoto bakomeli president Félix Tshisekedi bakambi ya Nord Kivu pe mbula matari ya Kinshasa pona kopa mela bo bukinkoni bosali makala pe bokila ba simba minduki bazali kosala na park national ya Virunga na Kivu. Mangomba mango balobi misala miangonde mizali kupesa misolo ba milioni ya ba dolar na basimba minduki bolobi mbisi ya pamba bomemaka ba na basimba minduki kuleka 100 milliards 100 000 dollar na sanza inso pone yango ilobi ba ONG eye. Ofisi moko ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratika kufi na kuzwa masasi lobi tangu amekaki kote la bisu moko ekoyaki na mutambo ya basimba minduki na mboka Muniwema na Ruzizi na Sud Kivu basimba minduki ba punzaki bisu yango. Atu matubwa na mokambi ya kala ya ituka ya Kongo Central na abengisa mi kweyano la lobi mokolo mwa mitano na parke general ya kuru ya kasasyon na Kinshasa Gombe, avoka general pe ofisi ya minister public ya kuru ya kasasyon a lobi na kasa ya bobengisa mi ete a lobi tinate ya kubengisa na ye. Mikol Meleki, ministre ya interior a pesaki mitindo ete mulandi ya atu matubwana nde abanda kosala mosala atu matubwana koyisamaka na assemblée provinciale na mai 2020 kasi alongwa nanute. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique etindi bakelimibeko mwambe na etuka ya Sud Kivu pona koluka kozwa biyano na maimatali lolenge kani kita ya ekolo pe mabanga mantalo mazali kopengwisama na moyibi na territoire ya Mengwe Mwenga Bolayi na Marius Mwunga.
Député national Dede Mupasa oyo azali na kati ya limpinga ya baiba tindami alobi ete bazali kokende kuna kotana na miso na bango moko mpe koluka koyeba na polele penza baiba bazali kosala makambo maye elobi actualité.cd. Mikolo Mileki, mokambi ya Sud Kivu Teo Kasi akangaki misala ya bakompani eye ezali koluka wolo na nzela ya moyibi kasi ministre ya mine Antoinette Samba atelemelaki yango pe asengaki na vice premier ministre ya interieur asenga na gouverneur kolongola mokano moye.
Mokambi ya MONUSCO pe molakisa elongi ya kalaka mokonzi ya ONU na RDC mama Bintou Keita akomi na Beni Bolayi na Erikas Moise.
Bintou Keita mokambi ya MONUSCO alobi ete ya motuya ezali kosilisa basimba minduki omongila ekolo Kongo Demokratike.
En ce qui concerne Tshabi
na mambi maimatali Tshabi wana de tosilisi mobembo na Ituri ezali penza mabe esengeli ete toka kosola na mapinga ekolo Kongo Demokratike puna koyeba penza lolengi kini tukoki kubate la bayimboka ya motu ya ezali penza kubeta basimba mindu kibanso mingi ba ADF
en particulier ADF
lelo na ngumba bedi akutena kina bafondi puna kusula ba mbiba bukengi.
Bokono bwa menenje tabo zali kongala na banali ya na chopo huto sanza ya motoba bato nkama moko na tukumi bali na libwa ba si bakufi fatu Kalala Alimasi atuna ki directeur ya surveillance épidémiologique directeur Aaron Aruna Abedi.
Na bandele zaya ki pas kote wana po okinga message koma na banali 127 km za ki wapa ba kwande okufa ko nike ba tumeshi ba lobe za ki ndoki kwa ki mwapani na mwa de juillet ke zaya ki alerte ale to chinda ki ekipe ekipa na na terete sa na investigation ne kone chantio zaya ki nam confirmer na laboratoire pe parce que laboratoire disho zaya ki na makopite ya kosala ngo to chinda ki ba ki ba mele kosala ba prise en charge ko traite yango na sina to chinda ki ba chantio na na Paris. Et à partir de Paris, la confinée du chien a vraiment touché à l'hésité à la responsable de l'épidémie.
Sangona biso esuki awa to kutana na Facebook pe na site internet na biso www.voalingala.com uta Washington ezalaki wabino Edi Isango na Marius Munga pe na nzela ya Masini Fatu Kalala Alimasi to kuba kolanda sango na linakala VOA Afrique VOA Lingala.